Tere kaunist augustikuud kõigile Pare podcasti kuulajatele. See siin on algava hooaja esimene taskuhäling ja ilmselt võite juba sissejuhatuse algussekundite põhjal aimata, et saade on suvepuhkusel teinud läbi ühe päris suure värskenduskuuri. Mina olen Jaanika, töötan igapäevaselt Pare püsitiimis arendusjuhina ja sel hooajal avanes mul suurepärane võimalus katsetada ka podcasti saatejuhi rolli, millest ma kohe ka hea meelega loomulikult kinni haarasin. See on minu päris esimene kord üht podcasti juhtida, seega ma olen kohe täitsa erevil. Selline tore uudissõna äremuse ja elemuse segust. Aga teravam kõrv kuuleb ilmselt ka seda, et saate helikvaliteeti tausta muusika on uuel tasemel. Selle eest täname meie pigaaegseid ja superägedaid koostööpartnereid TokTokist, kel pole mitte mingi probleem igapäevase sündmuskorralduse ja videoproduktsiooni töö kõrvat tulla, panna mikrofonid ja kõik muu vajalik meie juurde Pare kontorisse üles, lisaks anda ka professionaalset nõu ja uusi ideid ning aidata meid podcasti salvestamise ja kogu selle tehnilise poolega. Ühtlasi on iga saate ettevalmistamisel taustatööna abis ägedad Pare vabatahtlikud, kes panevad kokku põletavad küsimused, suhtlevad külalistega ja seisavad hea, et meie iga saade oleks sisult väärtust loov. Suur aitäh teile! Ja nii me siis kõik koos tumegi teie nii alates augustist iga kuu kolmandal nädalal uue episoodi, kus räägime sellistel teemadel, mis puudutavad inimeste juhtimise ja personalitöö erinevaid nurki. Ehk varasemaga on ühine joon kohe kindlasti see, et räägime endiselt avameelselt inimeste juhtimisest. Aga alustame uut hooaega ühe hästi põneva teema ja inspireeriva külalisega. Kuna ma ise olen andragoogika taustaga, on täiskasvanud õppimise ja selle soodustamise teema olnud minu huvi ja töö sisu juba pea 12 aastat. Õppida tundma seda, kuidas õppimine toimub, millest see on motiveeritud, mis seda takistab ja kuidas inimeste õppimist toetada, on olnud üks suur Pandora laegas. Organisatsiooni tasandil läheb asi veelgi huvitavamaks, sest üksikesiku tasandile lisanduvad organisatsioonis strateegia ja eesmärgid ning suunad, kuhu seal panustavate inimeste abiga jõuda. Aga üha kiiremini muutuv maailm seab oma väljakutsed sellele, kuidas inimeste arendamisesse panustada ja sellega suhestuda. Ja siin on võitjad need, kes suudavad muutuste laineharjal kaasas püsida ja leida üha uusi veelgi mõjusamaid viise, kuidas ka oma inimesed surfi lauale tõmmata. Kohe kuulete vestlust ühe mulle isiklikult väga inspireeriva inimesega, kelle 20-aastane professionaalne teekond personalijuhtimise valdkonnas on teda viinud nii avalikku kui erasektorisse ning ta on kokku puutunud väga laia hulga personalivaldkonna funktsioonide ja teemadega, aga ühe läbiva ja tugevamana on tema töös nii varasemalt kui praegu olnudki seos inimeste arendamisega. Paralleelselt oma töiste väljakutsetega on ta alati leidnud viisi, kuidas ka ise ennast arendada ning nutikalt akadeemilist haridustööga siduda, et need teine teist mõnusalt täiendaksid. Lisaks kohalikele kõrgharidusprogrammidele on ta muuhulgas teinud ka sertifikaadi USA's personalijuhtimisalal, et näha laiemat pilti ja õppida rahvusvahelisest kogemusest. Meil oli nii põnev vestlus, et seda oli raske poole tunni sisse mahutada ja jõudsime rääkida nii tema enda loost ja kogemusest personalitöös, isiklikust lähenemisest inimeste arendamisele ja sellest samast põnevast programmist, millega ta praegu Nortalis toimetab. Mul on hea meel juhatada sisse vestlus Serlin Pestiga. Tere tulemast Pare podcasti, Serlin. Mul on hästi hea meel, et sa said meiega täna ühineda.
Tere, minul ka väga hea meel siin olla.
Ma andsin sisse juhatuses juba kuulajatele vihjeid selle kohta, et milline on olnud sinu teekond personalimaailmas. Aga ma usun, et kõigil oleks põnev saada ka sinu poolt selline pähklikorras ülevaade selles, et mida sa nende 20 aasta jooksul personalijuhtimise valdkonnas teinud oled. Kas sa jalutaksid meid läbi oma kogemuse avaliku erasektori organisatsioonides ja selles, mis rolli sa seal kantsid?
No ma püüan teha seda nutshell, see on alati nii, et andke võimalus endast rääkida ja juttu jätkub kauemaks, aga jah, et alustasin tegelikult oma teekonda siis avalikus sektoris, kui ma olin lõpetanud psühholoogi õpingud ja mõtlesin, et no personali juhtimine kõlas tol ajal 20 aastat tagasi nii uus ja nii äge asi, et proovin kätt ja õnneks võeti majandusministeeriumi, mis selline juunior praktikant siis sel teemal kätt harjutama. Ja seal püsisin 5 aastat, aga sain ka aru, et ega tegelikult paljast indiviidi psühholoogia teadmisest ei piisa, et õpiks juurde ka organisatsiooni käitumist, et õnneks tuli ka paralleelselt kohe pakkumine siis suuremasse organisatsiooni jaotusvõrk OÜ, kus ma sain personalijuhiks. 1000 töötajaga ettevõtte hüppad majandusministeeriumis, mis on seal kuskil 300 töötajat, 1000 töötajaga ettevõtte siis personalijuhiks ja kohe, et pane kogu siis personalitöö hoopis teises suunas liikuma. Õnneks oli ka see organisatsiooni käitumise magister parajasti käimas, kus siis said sellist nii teoreetilist kui praktilist kogemust siis juurde. Ja seal siis üks kindlasti suuremaid teemasid oli, kuidas siis toetada inseneride arengut, et nii siis oma erialast kui ka sellist juhtimisalast või enesearengualast, plus ka palgasüsteem tol hetkel oli selline suur teema, et kuidas panna siis või tagada konkurentsivõimelised palgad, et need olid minu nii-öelda siis 2 suurt väljakutset. Seal siis õnnestus minna Ameerikasse õppima, mis tõttu siis jaotusorgust tol hetkel otsustasin lahkuda. Ja kui Eestisse tagasi tulin, siis tehti kohe pakkumine, et aga nüüd siis sul selline laiem pilk ja vaade, et tule rahandusministeeriumisse teemat koordineerima. Ja unustasin veel mainida ka, et vahepeal, kui seal jaotusvõrgus olin, siis teemad olid väga ärilised, et ma sain aru, et kuigi ma nüüd juba organisatsiooni psühholoogiat võib-olla tean natuke, siis ärihingeelu ikka mõistan liiga vähe, et tuleb ärijuhtimist ka minna õppima, et ikka suudaks siis olla strateegiline partner oma juhtkonnale. Ja kui jah, USA's tagasi tulin ja rahandusministeeriumisse läksin, alustasin siis palgakorralduse koordinaatorina üle riigi, kus siis tegelikult kuigi eesmärk oli siis koordineerida avaliku teenistuse palka, siis palju oli tegelikult küsimus, et kuidas üldse panna inimesi mõistma, et kuidas palgasüsteem toimib, kuidas tagada õiglus, millised on avaliku teenistuse eripärad. Ehk suur osa minu tööst tegelikult oli teavitustöö või harimistöö, et mis on ja seal muidugi aitasid mind ka teised partnerid, aga sain nii-öelda, kas nüüd päris hästi, aga päris edukalt ma ise arvan hakkama, mis tõttu ka edutati selle osakonna juhatajaks, kus siis sai kogu riigihalduse personalitöö minu vastutusvaldkonnaks. Ja seal tulime kokku panna riigi personali siis selline strateegia valge raamat, see on selline kaunis nimetus, aga tegelikult on eeldokument selliseks rakendusdokumendile. Oli üliraske protsess, jälle tegelikult väga palju oli see, et sa pead harima inimesi, ise ennast harima ka loomulikult kogu aeg, et mis see avaliku sektori eripära siis on ja kuidas teha. Ja jälle ka siis oma nii-öelda stakeholdereid või siis kaasvõitlejaid siis või kaasteelisi samamoodi. Ja jälle sain ka aru, et tegelikult et ikkagi olla ise piisavalt kompetentne teiste hari ja siis pean ise rohkem teadma ja nii läksin siis doktorikraadi tegema TalTechi avaliku halduse või Ragnar-Nurksi instituut on ta nüüd just siis personali juhtimisest avalikus sektoris. Et see kahjuks jäi mul küll katki, et 2 artiklit publitseerisin ära, aga kuna siis sündis teine laps ja seejärel tuli väga huvitav pakkumine SEB-st erasektorist ja ma sain aru, et no kui nüüd ma ei kasuta seda võimalust ja ma ei lähe erasektorisse, siis võib juhtuda, et erasektori uks jääb mulle igaveseks lukku. Läksin SEB-sse tööle ja seal siis juba sellise suure teema peale nagu talendi juhtimine ja selle koordineerimine Baltikumis, mis siis käsitles kõik, et kuidas võtmetöötajaid arendada, kuidas neid nii-öelda üldse leida, kuidas tulemusi juhtida, kuidas sealt kaardistada arenguvajadusi ja nii edasi. Ja sealt omakorda sain aru, et kui ma nüüd kohe ei vaata ühe dünaamilise kiirelt areneva organisatsiooni nii-öelda toimimist ja ei panusta seal, et siis ma võib-olla varst olen liiga vana, et sellises organisatsiooni üldse sisse hüpata ja jälle avanes hea võimalus liituda Nortaliga. Nii et hetkel siis töötan Nortalis, kus ma vastutan võtmetöötajate arenguprogrammi eest.
Vau, et tõesti selline seiklus läbi erinevate sektorite, läbi erinevate valdkondade ja sa mainisid, et need sinu viimased töökohad ongi peamiselt olnud seotud inimeste arendamisega, et sa oled küll varasemalt hästi palju pidanud neid harima töökäigus, aga et need viimased 2 eriti praegune on sellistes sektorites, kus konkurents ja kiire areng seab väga selged ootused inimeste ja nende oskuste arendamisele. Et kuidas sinu arust saab tööandja teadlikult inimeste oskuste arendamist organisatsioonis juhtida?
See on väga hea miljoni dollari küsimus, eks ju, et sel teema raamatuid, publikatsioon on hästi palju. Et ma pigem siis võibolla peegeldan seda, mis minu kogemuse pealt mulle tundub, et võiks töötada ja sobida. Et kui me nüüd mõtleme, mis organisatsiooni jaoks kõige kasulikum on, siis on loomulikult see, et a priori organisatsioon peab üldse aru saama, mida tal vaja on, eks? Et millist kompetentsi teadmust ja samuti ka seal taga paraku see, et milliste väärtustega inimesi, kes siis on valmis omandama kompetentsi ja teadmisi. Nii et kõik peab algama sellest, et organisatsioonil on üldse arusaam ja siin ma nüüd kasutan võib-olla väga sellist bürokraatliku väljendit, aga minu arust mingil tasemel või moel selline tööanalüüs peab paigas olema ikkagi organisatsioonis, kus sa planeerid oma personali, sa tead, mis need tuleviku kompetentsid, soovid, ootused on, et sa ei ole nii-öelda reaktiivne, vaid sa oled proaktiivne, sa juba oskad ette ennustada siis, et tulevikus selleks, et üldse ellu jääda, me peame hakkama inimesi selles suunas mõtlema panema. Siis teine asi, mis tegelikult öeldakse, et ei ole ainult see, et me räägime mingist arendustegevusest, vaid see on kultuur, see on õppimiskultuur, et kuidas organisatsioon õppimiskultuuri parendab. Ja siin loomulikult hästi oluline on jälle see, et kõik algab eks ju kala peast, eks, et kas juhtkond näitab eeskuju, kuidas ta toetab seda kultuuri arendamist, et juhtkond peab olema kätpidi igatpidi sees, et näitame igatpidi, et see on oluline ise nii-öelda panustama tegevuses ja sõnades. Ja kui juba see juhtkond on sees, siis on nüüd pigem juba küsimus, et kas meil metoodikad, töövahendid, kõik on olemas, et me saame toetada seda nii-öelda õppimiskultuuri ja tekitada inimestes õppimisharjumusi. Et kuidas me tagame selle, et inimestel tõesti on soov tahe õppida, et me ei riku seda kuidagi ära, kui see neis kuidagi olemas on. Ja no seal nüüd öeldakse küll juba, et noh, et kõik organisatsioonid kahjuks ei saa lubada endale sellist küpset õppimiskultuuri toetavat nagu keskkonda või süsteemi, sest see eeldab seda, et sul on inimesed, kes sellest valdkonnast teavad, sul on videosalvestamise kohad, kus sa saad õppematerjale salvestada, mis organisatsioonile vaja on, see eeldab seda, et sul on väga head programmid kõik muuga paigas, nii et see tõesti eeldab palju ressurssi. Nii et kui need, ütleme nüüd, kolm teemat paigas on, et juhid sees kenasti, sul on see küps struktuurselt taga, mis toetab kõike seda ja sa tõesti teab, mida organisatsioonile vaja on, siis pigem ongi vaja nüüd leida need inimesed siin organisatsiooni, kes kõik väärtustega kaasas käivad ja on valmis siis ja motiveeritud õppima. Mm-hmm. See on hästi lihtsustatud tõlgendus.
Ja noh, seda on väga hästi mudelina võimalik erinevatesse organisatsioonidesse ju rakendada, et aga kuidas sulle täna tundub, et kas inimeste arendamise teemat üleüldse nähakse organisatsioonides pigem sellise kohustusena, mis nõuab palju ressurssi, nagu sa ise mainisid, et nii inimesi, neid vahendeid, meetodeid, ka seda selget teadmist, et kuhu me soovime liikuda, eks ju, või nähakse seda pigem juba võimalusena, et kas ja kuidas sinu arust ajas muutunud on?
Mm-hmm. See kaks poolt ja et kuidas täna on ja kas ta on muutunud. Ja? Mm-hmm. Hea küsimus, ma võibolla ei oma nii head läbilõiget või vaatata, kuidas see täpselt on, et mul on tunne jälle ka see, et paraku see teema ei ole ikkagi nii populaarne igal pool ja kõigi jaoks. Mm-hmm. Et ma olen ise kogenud töötajad, kus me innustunud räägime õppimiskultuur, see ise vastutuse võtmine, sa ise leiad, et näed, me ütleme, kui organisatsioon minna tahab, siin on menüü, võta mida tahad, eks ju, aga töötajad või meie ühiskond Eestis vähemalt ei ole valmis veel väga paljuski võtma seda vastutust ise, et ikka oodatakse, et mul öeldakse, mis ma tegema pean, ma tean täpselt, kus ma oma need õppetunnid panen. Nii et juba paljalt sellest, et võib-olla ka ühiskond ei ole veel päris valmis. Ei ole see kultuur kõige populaarsem ja teine teema, mis ma olen hästi palju probleemina näinud, on see, et tegelikult hästi kiiresti muutuv keskkond, hästi nõudlikud kliendid, see kliendi nõudmised kasvavad meie enda, nõudmised nii see endale kui tiimiliikmetele kasvavad, mis kasvatab meie ka töökoormust, mis tõttu esimene asi, mis ma oma prioriteetide seast ära võtan sageli, on enesearendamine või selline enesearenguga tegelemine. Mis tõttu ka see on paljalt puhtalt töökoormuse tõttu jäänud tahaplaanile, nii et need kaks tegurit nagu kuidagi ei anna nagu jõudu selle teema võib-olla nii kaugele jõudmiseks, kui väga tahaks, et oleks. Aga teisalt ma näen, et vähemalt personali juhtimise maailmas on see teema ilmselgelt arenenud, kasvanud, oluliselt rohkem kõlapinda saanud, oluliselt laiemaks läinud kui lihtsalt koolitusteema ja personali juhid ilmselgelt on sel teemal juba väga haritud ja väga laia silmaringiga lihtsalt organisatsioonid ja ühiskond peaks ka nüüd personalijuhtidele järgi jõudma või personalitöötajatele.
Ja et personalitöötajad saavad olla just ka sellised teenäitajad ja suunanäitajad ja nagu sa enne ütlesid, et me peame suutma ju ka tegelikult tulevikku näha ja selles, kuhu organisatsioon on arenemas. Ehk siis natuke ongi vist vaja siin olla hiromant ja püüda ennustada ennustamatut ja siis tõmmata kaasa ka kogu organisatsioon alustades siis juhtimisest.
Täpselt, et siin hästi oluline tegelikult, et sa suudad olla see strateegiline partner ja kui sa näed, et organisatsioon ei ole võib-olla kohe selles arengustaadiumis, kus sina tahaksid, et sa oled, et sa siis ikkagi valid neile sobiva nii-öelda viisi ja meetodi, kuidas neid siis kaasa tõmmata, aga sa ei tohi alla anda, et sa pead olema see särav siis nii-öelda eestkõneleja, eestvestlajad. See on oluline, sellega tuleb tegeleda, selleks tuleb aega leida.
Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et me räägime ka üha enam organisatsioonides inimkesksusest või siis töötajakesksusest, et kuidas sa näed, et töötajate arendamise teema on siin sellega kaasa tulnud ja annab võtpult töötajatele vabad käed iga ühel ise oma professionaalset arengut organisatsioonis kujundada, et sa just mainisid seda, et kõik ei ole valmis seda vastutust võtma, aga sealt see ju algab, eks ju, et ma ise võtan oma arengu eest vastutuse ja siis mulle antakse ka vabad käed, et kus sa näed, et me siin oleme ja kus on see arenguruumil?
Ka jälle minu kogemused siiamaani kõnelevad, et jah, et siin see organisatsioon või personalijuhid oma mõttemaailmas on nii-öelda samm ees, nad väga tahavad või loovad juba vorme, kus oleks ise motiveeritud, ise suunatud, ise juhitud areng, ehk tõesti töötaja ise teab, kuhu ta oma elus jõuda tahab ja siis need kaks pannakse kokku, ehk see organisatsioonivaade ja töötajavaade. Aga päris elus jah, mis ma väga palju tegelikult näen, on see, et esiteks töötajad ise ei teagi väga palju, kuhu nad jõuda tahavad see sama hiromandiks olemine, kellelegi meeldi ja kõik pigem räägivad, kus ma üldse tean, mis aasta või kahe pärast juhtub, mida ma siis nüüd siin endast täpselt arendan. Nii et on neid loomulikult, kes tegelevad väga teadlikult enese arenguga ja sellise enese nii-öelda tuleviku ehitamisega, aga ma julgen arvata, et neid on pigem ikkagi vähemus. Ja teine asi, mis ma olen näinud, on tõesti see, et kui ma ei tea, kuhu ma tahan minna, siis teine asi on see, et see võtta, see vastutus, see tegelikult on ikkagi väga suur asi, eks ju palju lihtsam on süüdistada teisi või öelda, et juht ütleb mulle või juht teab, kuhu ma minema pean, mis ma tegema pean, et tõesti olen kuulnud seda ise ühes oma kogemuses, kus tiimi liikmed ütlesidki, et juht tuli hakkas meil rääkima, et me peame ise mõtlema, ise tegema, et tema on ainult coach ja aitab meid, mis lollus, et see ei ole mingi juht, et juhid on alati öelnud, mis me tegema peame. Et siin jah, et selle koha pealt sa pead jälle aru saama, kus see organisatsioon on ja kus need inimesed on, et minna lennata peale ja öelda, vaat nüüd meil on siin õppimiskultuur ja sa ise vastutad, et noh, et see kindlasti sellises nagu kontekstis ei sobi. Aga teispidi jälle ma usun, et uute põlkondadega see iseseisus väga palju tuleb, eks ju, ja nad tahavad just ise otsustada, et kus sa pigem pead siis pakkuma neile seda võimalust, et valisid nimekirjast meie organisatsiooni jaoks vajamine kompetents, mida sina enda sa arendada tahad ja siin on need erinevad viisid, kuidas sa siis teha saad, eks ju, et vali. Aga siin ma ka jälle ise nagu olen mõelnud, et jah, et vabadus on ju tore küll, eks ju, aga kahjuks päris elu ikkagi ju seab omalt piirid, et ikkagi organisatsioon ju päris kõike toetada ei saa ja päris seda ka iga organisatsioon lubada ei saa, et noh, et sa saad kõike nagu oma elu ja käejärgi teha, et ikkagi organisatsioon on see, kus sa nii-öelda mingil ajahetkel oled ja sa ikkagi toimetad selle organisatsiooni raames ja loomulikult organisatsioon annab nii palju kui võimalik sulle ka tagasi ja toetab sinu isiklikku arengut, aga nagu päris hulluks ikkagi minna ei saa. Ja siin Tongoga näitad enda eelmise tööandja juures, kus oli väga selgelt reeglid pandud, et loomulikult me väga toetame sinu isikliku arengut. Meil on siin see õpikeskkond nimega kämpus, siin on meeletult palju igasugused asju, mida sa võid omandada, aga lepime kokku, et tööajal tegeled sa ainult tööalase oskus arendamisega. Töövälisel ajal võid sa võtta siit, mida tahad, kuna see on for free, tasuta ja kasuta seda võimalust. Aga see jätame, teeme lepime kokku, et seda sa teed töövälisel ajal oma ajast. Et võt sellised mängureeglid ikkagi peaks nagu paigas olema ja tõesti, et tööandja ei ole siis ka päris see koht, kus nüüd me võime minna ja rusikaga lauale lüüa. Sest ühe asja, mis ma tahaksin veel tuua, mida ma olen hakanud täheldama, et nüüd, kuna tööturg on tekitanud olukorra, kus tegelikult töötajad on väga pikalt olnud jõupositsioonis, nad on saanud töötajatelt tööandjatelt nõuda, siis me oleme jõudnud ka natuke juba sinna olukorda, kus on tekinud nii-öelda ülemotiveeritud töötajad, kes nagu arvavadki, et neil ongi kogu aeg õigus kõike nõuda, kõike saada ja kõik peab olema nii, nagu nemad tahavad, et mida on tööandjal väga kulukas ja raske ikkagi jälle ära manageerida. Et ikkagi see on nagu siuke üksteist toetav partnerlus, mitte see, et üks kogu aeg ütleb, et ma olen nii vaba ja pean tahtma ja saama. Ja veel kolmas aspekt, mis mul siin meelde tuleb, et kõik tööd ka ei ole ju sarnased, eks ju, et kui me mõtleme uutel töötajatele, kes tulevad organisatsiooniga liituvad, siis noh, siin vabadusest võib-olla saame veel vähem rääkida, sest nad peavad kõigepealt aru saama organisatsiooni kultuurist, väärtustest, saab nii-öelda selle kümbluse saama oma tööst, see oleks ju hea, kui nad teevad mingi programmi läbi, mis on kohustuslik, et olgu see siis sinu kliendi tundmine, sinu teenused, teenuse nii-öelda pakkumine, mis iganes teenuskvaliteedi ja standardite tagamine. Nii et noh, uuel töötajal, noh, antke andeks, esimene pool aastat võib-olla oleks just vastupidi väga hea, kui seda vabadust on väga vähe, sest ta isegi ei tea, mida küsida, mis selle organisatsioonil oluline on. Nii et noh, see on hästi mitmetahuline ja jälle see, et õudselt me tänapäeval armastame selliseid lihtsaid, kiireid lahendusi, aga paraku ikkagi iga olukord, iga nii-öelda töötajagruppe vajab ikkagi oma lähenemist ja arusaamist, mis sinna kõige paremini sobib.
Ja me jõuame siin ikkagi selle tasakaaluni ka, et ühelt poolt organisatsiooni soovid, ootused, vajadused, teiselt poolt see töötaja, isiklik areng ja eelistused, et ägedad näited, mis sa tõid just enda kogemusest, et väga inspireerivad. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et organisatsiooni jaoks on eesmärgiks ikkagi oma töötajaid arendada selles suunas, et organisatsiooni jätkusuutlikkus tagada, siis need kolm tähte, mida väga tihti koolitus- ja arendusmaailmas küsid, Kõsitakse roi, eks ju, et kuidas me mõõdame seda, et see investeering ka selle inimressursi kogu selle süsteemi loomise taga tasuks ennast ära, ehk siis, et kuidas sina näed, et sellise tegevuse mõju saab hinnata, kas seda üldse saab panna rahasse ja kuidas see lähenemine on olnud, et kui keegi sult selle kolme tähe tahab vaadata, siis kuidas sina vastad?
Ja see on ka jälle üks väga keeruline küsimus, et kuidas koolituse efektiivsust või arendustegevuse efektiivsust hinnata, et eriti kui sinna on tõesti pandud palju aega energiat ja noh, näiteks sisse ostetud mingi väga kallis arenguprogramm, eks ju. Ja jälle tõesti mul ei ole head vastust, eks ju, et tunnistan, ma ei ole üheski oma organisatsioonisega asutuses mõõtnud koolituse või arendustegevuse nii-öelda väärtust rahas, et kas ta on ka rahas meile midagi tagasi toonud, ei ole suutnud sellist valemit sinna tekitada. Pigem ikkagi selles, et kas me näeme, et mingid ärilised tulemused paranevad, eks ju, et kui me räägime, et meil on ikkagi klienditeeninduses, saame klientidelt pidevalt mingid tagasisidet, mis on seotud mingi konkreetse probleemiga, siis kas see probleem kaob või see ei kao, eks ju, et kui me oleme oma programmi sinna nii-öelda peale pannud. Või siis teine asi, et me mõõdame enne ja pärast, eks ju, et küsime töötajatelt, et palun hinda oma tiimi efektiivsust praegu tänas jooses, näiteks kas te seate piisavalt hästi eesmärke ja kas te saate üksteisega piisavalt hästi läbi, eks ju, ja kas teil on seal psühholoogiline turvalisus ja peale programmi, kuidas te täna hindate, et milline see tiimiliikmete tunnetus on. Et pigem jah, et teha selliseid vastavalt sellele programmi eesmärgile, siis kas enne ja pärast mõõtmisi või vaadata siis mingit äritulemust, mis kuidagi on seotud selle programmi rakendamisega, aga jah, see ROI mõõtmisega ma ise ei ole näiteks siiamaani kunagi kokku puutunud, et nii tubli ma ei ole olnud.
Aga kui sa nüüd, kui me tuleme nüüd sellest mõju hindamisest hoopis selle meetodi peale, ehk siis, et sa oled kindlasti näinud hästi palju erinevaid viise, kuidas inimeste arendamist kuidas inimeste arengut siis toetatakse. Millised sa oled näinud ise kõige paremini toimivat? Et kõige traditsioonilisem siin ilmselt, mida kõik teavad, on koolitus, aga sa oled ise ka töötanud väga mitme teise lähenemisviisiga, mida sa ka enne välja tõid. Kus sa oled kõige paremaid tulemusi näinud?
Mhm. Ka siin on nüüd jälle tegelikult see, me nii tahaks, et oleks üks lihtne ja kiire lahendus, võtta riiulist ja rakendan igal pool, aga jah, paraku elu on hoopis mitmetahulisem, et siin tegelikult on hästi palju head materjali jälle nii teoorias kui ka selliste praktiliste näidetega, kus siis segmenteeritakse töötajaid ja öeldakse, et mis puhul, mida, kuidas üldse rakendada ja kasutada. Et noh, toon selle sama näiteks uue töötaja näiteks, et öeldakse, et kui sul on uus töötaja, siis tegelikult temale üldjuhul sobivad kõige paremini need programmi, kus ta saab praktiliselt harjutada koos mentoriga, et ta mentor istub kõrval põhimõtteliselt, või on võimalus temaga peegeldada või läbi rääkida ja samas on ka siis selline noh, formaalne koolitusprogramm ka ette sissejuhatuseks, mis ütleb, et mis üldse tegema peab. pead , läheb , harjutab läbi ja mentor siis peegeldab , eks ju . samas öeldakse , et kui sa oled juba nii-öelda professionaal omas valdkonnas , eks ju , et sa juba tead , siis tegelikult kõige olulisem on see , et sa saad kuidagi läbi mõelda , läbi seedida oma töösse selle üle kanda , mida sa kuuled või näed . ja öeldaksegi isegi , et professionaalide puhul töötab kõige paremini , kui sa loed materjali või siis noh , jälle sõltub , millise õppimisviisiga sa oled , et kas auditiivne või visuaalne ja nii edasi . et hea on , kui sa suudad siis sellele professionaalile juba pakkuda erinevaid viise , kuidas ta selle info kätte saab , on ju , noh , see jälle eeldab , et sul seda ressurssi piisavalt on . Et kas sa teed mingi mikroõppimise nii-öelda videod , et teemad siis lühikeste videodena , kus sa selle sõnumi kohale viid või annad materjalid lugeda . ja igal juhul siis annad selle võimaluse , kus ta saab siis enda sarnastega selle läbi peegeldada , läbi mõelda , läbi arutada ja oma töökeskkonda panna . Et selline nii-öelda töögrupp , kus siis tegelikult teema on kindel ja teada kõigile , tullakse kindlatele küsimustele vastuseid otsima , mis on siis selle arendusteemaga seotud , et on ka näha , et sellised asjad hästi toimivad , siis jagatakse nii-öelda vastastikku kogemusi , et mis aitab ja mis ei aita . aga samas sellist asja nagu anda uuele inimesele , kes selles alles algaja on , eks ju , noh , kes ma ei oska midagi , pigem lihtsalt tulen tulistan puusalt , vaatan , kas läheb täppi või ei lähe , eks ju , et kindlasti nii hästi ei sobi . aga praktika üldjuhul jah , et kui me räägime sellisest tippspetsialisti , kes siis tegeleb peamiselt oma ajuga võib-olla või ajutöö on , et hästi klassik on see , et ka jälle see , mida ma olen näinud , tahetakse teha , et oh , et üks kiire , noh , ma ei tea , tunnine webinar ja küll ta on tark , on ju , et kindlasti ei tööta , ärge tehke , et jätke tegemata . et kasutage seal 10-tunnise webinari eelarvet hoopis ühe korraliku asja ehitamiseks ja mis ma ka olen jälle tähele pannud , on see , et ei taheta teha pikaajalisi programme , kardetakse , et oh , vahepeal jälle elus nii palju muutub , kus me siis teeme seda pooleaastast programmi . aga minu elu ja ka tegelikult teooria väga palju või praktilised uuringud seda kinnitavad , et tegelikult inimesel on vaja seda , et ta kõigepealt mõtleb läbi oma töö jaoks , ta läheb praktiseerib seda korra , ta tuleb tagasi , ta peegeldab korra jälle veel , et saab võib-olla mingi uue teadmise veel peale sinna . et see on selline nii-öelda korduv läbipeegeldamise , kordamise ja nagu õppimise protsess , et ei piisa sellest , et sa ühe korra käid , teed ära ja siis lähed ja unustad , et see õppimiskõver , eks ju , see unustamise kõver , me teame kõik , on väga lühike , et 48 tunni pärast praktiliselt ei mäleta enam midagi . nii et minu puhul jah , et minu kogemus ja millesse mina tegelikult usun väga , on see , et teha pikem programm , mis on toetatud erinevate siis õpimeetoditega , alustades mikro-learning videodega , mida sa võtad nii-öelda sissejuhatuseks , kus sa siis lähed , saad grupis kokku , teed workshopi , hea oleks , kui sa saad seal veel kas coach'i või mentori , kes su personaalset mure aitab lahendada , ja siis see , et sa käid seal regulaarselt veel koos ja sellest teemast räägid ja lähed jälle praktiseerid , tuled tagasi , jälle räägid , kuidas läks , ja nii kuskil pool aastat näiteks , et siis nii-öelda harjumus jõuab tekkida . ja siin hästi klassikaline nii-öelda ka näitaja alati on , öeldakse see , et millal sinust saab ekspert või proff , on see , et kui sa oled 10 000 tundi teinud seda asja , et siis sinust saab , kui sa teed iga päev niimoodi nagu praktiseerid või harjutad , siis noh , ütleme nii , et 90 päevaga võib sinust saada nagu ekspert , aga kui sa ei saa iga päev teha , siis läheb see pikema aja peale , nii et selline korduv praktiseerimine , õppija toetamine sellel praktiseerimisel , panna nii-öelda need mails , vahepostid siis sinna , millal ta tuleb jälle ja räägib , et see on nagu minu arust efektiivne .
jah , et sellise ühetunnise veebinariga võluvitsa ei ole , et selline pikemaajaline , kordav , erinevaid meetodeid ja viise , meediume kombineeriv ja siis kõlas läbi ka seesama see võimalus teiste praktikutega seda jagada , mis ja seda õpitut on ju jooksvalt , et ja seda üle kanda .
mis ma ka tänapäeval hästi kuulnud olen , et oh , et noh , materjali nii palju , eks ju , noh , tõesti on väga palju , et oh , ma loen ise ja ma ise , küll ma saan vaata neid videosid ja kõike teen ise , aga sealt jääbki puudu täpselt see , et sa nii-öelda tood oma igapäevatöösse , sa kinnistad ja mõtled läbi enda töö jaoks , et mis see minu organisatsioonis siis tegelikult tähendab , kuidas mina seda oma töös tegelikult rakendada saan , et ta jääb abstraktseks , üldteadmiseks , nii et sellest ka ainult ei piisa , kui sa raamatuid loed . ja siin ka jälle oma kogemustest võin öelda , et noh , mul on praktiliselt iga kord , kui ma mingi uue teema lauale võtan , olgu see näiteks tööandja bränd või mingisugune värbamisprotsessi värskendus , siis ma lähen ka kohe sinna raamatute ja uuringute maailma , aga mul on ülihea , et ma saan selle ju kohe seal päris elus järgi proovida , et vaadata , kuidas ta meil töötab , kuidas juhid vastu võtavad , kuidas organisatsioon sellele üldse reageerib ja läbi selle ma saan aru , et meil töötab ta tegelikult kõige paremini niimoodi . et jah , see on niisugune miksitud õppimine .
Mm-hmm. Ja no me just rääkisime programmidest ja sinu enda praktikast nende loomisel , elluviimisel , aga no täna sa töötadki ju Nortalis just nimelt võtmetöötajatele suunatud programmiga . et räägi pisut sellest , mida see endast kujutab, kuidas see Nortali inimeste organisatsiooni arendamisega seotud on ja mis sa teed?
Mm-hmm. Ja ma seal olen tegelikult üsna värske, et ma nüüd saabki varsti kohe pool aastat täis, aga jah, ta on sellise nimetusega nagu partnerite programm, ehk tegelikult võtmetöötajad, kes siis on väga olulised organisatsiooni jaoks ja selle programmi peamine eesmärk tegelikult on neid siis hoida motiveerituna, toetada nende nii-öelda kollektiivse aju rakendamist organisatsioonis, sest tegelikult Nortal on hästi selline network või võrgustiku põhine organisatsioon, kus iga regioon väga palju toimib nagu oma riigis siis või maal. Et kuidas siis tagada see, et need ajud koos saavad siis kogu Nortalile globaalselt mingit väärtust luua. Ja et noh, see minu üks ülesanne ongi siis otsida neid viise, kuidas siis tekitada seda võrgustikustamist või kuidas seda eesti keelt öelda ja nende omavahel seda teadmuse vahetamist ja samas siis ka värske teadmuse juurde toomist. Kuigi siin ma nagu näengi kohe sellist head kasutegurit, et kui meil erinevate riigi eksperdid kokku tuua, siis nad juba omavahel seda värsket verd väga palju jagavad, sest tõesti igal riigil on ju oma kogemus ja praktika. Nii et ühelt poolt teha, et motiveerida neid, tekitada sellist kollektiivse aju ära kasutamist ja siis kolmanda osana, et kui nad ise tunnevad ikkagi, et neil on vaja veel mingit arengut, siis toetada nende arengut. Ja tegelikult see aasta me siis pigem läksimegi sellise pull meetodiga nügima neid, et kuulge, et me ei oota, et ütlete, mida teil vaja on, vaid räägimegi, et kindlasti kõik inimesed ju peavad arenema, keegi ei saa seisma jääda, eks, et kuidas siis meie saame teie arengut toetada. Nii et jah, et selle baasil siis nii-öelda arenguprogrammide kokku panemine.
Kas mõned viljad on juba ka võimalik olnud noppida?
No võt, 6 kuud on ikka nii lühike, aga ei, mis ma ise hästi näen, no kõige parem tagasi siida personalijuhil on alati see, kui inimesed tänavad. Ja noh, ma ütlen, et see on selle koha pealt tõesti eksklusiivne programm, et kui teised organisatsioonid saaksid ka niimoodi oma töötajate arengut toetada, sest noh, mina olen põhimõtteliselt õpikoach või õpimentor igale personaalsele võtmetöötajale, kes meie seal siis grupis on, kus ma nendega saan regulaarselt kokku, küsin, mis sinu arengu eesmärk siis nüüd on, mis sinu arengu fookus on, eks ju, ja otsime siis parima viisi, kuidas me seda siis tõesti ellu viia saame ja siis see inimese nagu tänulikus, et kuule suur tänu, et sa nagu nii pühendunud minuga tegeled ja sellist tuge pakud, et see on nagu väga, väga armas ja soe, eks ju, ja nad tõesti ütlevad, et kui sellist positiivset nügimist ei oleks, siis nad ei teeks ka võibolla, sest elu on nii kiire, sest võtmetöötajad üldjuhul on ju alati ülekoormatud ja töö on ikkagi see põhiprioriteet jälle. Mm. Et siis mina nii-öelda kenasti jälle nügin neid positiivselt, ütlen ka, et ma olen see, kes siis tuleb 3 kuu pärast taas ja küsib, et kus maal sa oled, kuidas sa siis jõudsid selle asjaga ja kas ma saan aidata, et sul veel paremini läheks, eks ju. Nii et on selline jah, hästi eksklusiivne, personaalne, individuaalne lähenemine. Ja siin pole üks remark ka, et me tegelikult viisime läbi ka selle, me kaardistasime kõikide personaalsed vajadused selleks, et leida ühisosa ja tekitada ühisarenguprogramm. Ja me ikkagi jõudsime sinna, et nii väikse seltskonna peal seda ühisosa leida on väga raske, sest inimesed on kõik erinevas arengufaasis, neil on täiesti erinev taust, neil on erinevad soovid ja ootused. Nii et ikkagi maandusime sinna, et igale inimesel praktiliselt selline personaalne arengutugi on see, mida nad vajavad.
Ja, et võib öelda, et sa oled täitsa selline õpivõlur, eks ju?
No, põhimõtteliselt.
Ja sa aitab kujundada õpiteekonda ja toetada arengut, aga tegelikult meil ongi aega vaikselt hakata meie vestluse otsi kokku tõmbama. Üldse ei tahaks veel rohkem sinu aju ka nagu sealt noppida, sest et tundub, et seal on väga-väga palju veel peidus. Aga minu viimane küsimus sulle, selline sisuline küsimus on selline, et kui sul oleks võlukepike ja sa saaksid muuta üht asja sellises tavapärases lähenemisviisis inimeste arendamisele Eesti organisatsioonides, siis mis see oleks?
Ma ikka väga tahaks, et kogu ühiskond võibolla jõuaks sinna self-driven, mis see eesti keeles ise suunatud, enese juhitud, mm-hmm. enese motiveeritud, enese suunatud õppimisele, nii et inimesed ise on hästi motiveeritud ja nad teavad, kuhu nad minna tahavad ja siis leiavad selle ühise osa, kus see organisatsioon neid aidata saab, et see organisatsioon ei pea nagu olema see noh, push kindlasti tänapäeval enam väga lükkaja vaid, ega tõmbaja, vaid pigem sellise heade võimaluste pakkuja juba mm-hmm. lähtuvad sellest, nii et kui saaks sellist, jah, sellist iseseisvust ja tahet, siis oleks kindlasti personaljuhtidel ka palju ilusam elu.
väga ägedad mõtted, millega siit kokku tõmmata. Mul on veel siia lõppu sellised paar küsimust. Need on sellised see või teine ja siis sina reaktsiooni sise tunde pealt lihtsalt ütlegi, et kuidas sulle tundub, põhjendama ei pea. Mm-hmm. Ja no need küsimused on nii podcasti teemal kui ka juhtimise teemal laiemalt ja paar isiklikku on ka lõppu.
No nii.
Jaad valmis.
Tulista.
Nii. Kas avalik või erasektor?
Era.
Kas arenguprogramm või mentorlus?
Kui saaks koos, oleks hästi.
Kombineerim, on ju. Tegelikult sinu näitel juhu väga hästi saab. Kas veebis või füüsilises ruumis?
Kombineeritult jälle tegelikult ei eelista kumbagi.
Hübriid.
Sobivad mõlemad. Hübriid.
See populaarne hübriid. See pole teist aasta popim sõna. Kas minevikust õppimine või tuleviku disainimine?
Me ei saa ilma minevikuta. Minevikust õppimine.
Mm-hmm. Kodu või kontor?
Oi, kontor. Kindel.
Hea raamat või hea film?
Vau, kogu aeg oma hobidest rääkides ütlema, on kaks hobi, filmide vaatamine ja raamatute lugemine.
Saab jälle kompileerida.
Jälle, see on hea valikud.
Väga lahe. Näed, sa need küsimused said ka otsa, aga kas sa oskad siia otsa soovitada ühte neist, kas siis head raamatut või head filmi, mis sulle viimati mingi ahaa elamuse pakkus ja millest sa midagi väärtuslikku õppisid?
Oot ei oska. Et see on alati see raske teema, et kui küsitakse ühte head raamatut, siis pigem
kajavad.
Ja kõige hullem on see, et mul ei ole head mälu nimetuste peale täpselt. Et kui ma ütleks ka, et mis mind hästi praegu imponeerinud viimastel aegadel on coachingu raamatud ja sealt nagu, aga võt, ma ei oska öelda nende täpseid nimetusi, mis need on, et aga coachingu raamatud.
Coachingu teemalised raamatud. Just. Igatahes suur aitäh sulle, et sa meie selle hooaja esimesse podcasti külla tulid. Mul on sulle ka üks raamat kiinituseks, saad ise valida, kumb sind rohkem kõnetab. Ja võtame siis siit otsad kokku. Suur tänu!
Suur tänu teile ka ja milline meeldiv üllatus lahkud raamatuga. Aga kõike head jedu teile!
Kõike head!